Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači. Vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda. To vše pohledem zahraničních médií, v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravila Jana Šmídová a od mikrofonu vás budou provázet
Aleš Kouba
a Markéta Ševčíková.
Moskva poprvé ústy šéfa diplomacie Sergeje Lavrova veřejně pohrozila Ukrajině vojenskou silou. A my tento fakt rozebereme v nejširších souvislostech. Zjistíme, nakolik současná krize rozděluje ruskou intelektuální elitu a také, jaký bude mít dopad na už tak nepříliš dobrý vztah Ruska se Spojenými státy.
Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov varoval Kyjev, že Rusko na ohrožení ruských občanů odpoví stejně, jako kdyby bylo samo napadeno, a to stejně jako v konfliktu s Gruzií v srpnu 2008 o Jižní Osetii. Tato krátká válka skončila gruzínskou porážkou. Ujišťoval také, že ruští vojáci nepřekročili hranice s Ukrajinou a zůstávají na ruském území, jakkoliv Kyjev a Západ obvinují Moskvu, že na podporu separatistů vysílá své agenty i vojáky ze speciálních jednotek.
Podle Lavrova celou show řídí právě Američané. Kyjev totiž podle něj ohlásil zahájení protiteroristické operace na východě země hned po utajované návštěvě šéfa CIA Johna Brennana v Kyjevě a její pokračování zase poté, co ukrajinskou metropoli navštívil americký viceprezident Joe Biden.
Ukrajina je podle Lavrova jen další ukázkou americké neochoty vzdát se geopolitického soupeření. Američané nejsou stosy přiznat, že celý svět nelze řídit z Washingtonu, jakkoliv americká hotová řešení nejsou všelékem na řešení ukrajinské krize, které nerozumějí, řekl Lavrov.
Podle Moskvy si ale Ukrajina s USA dohodu o uklidnění situace vysvětlují zcela jinak, než jaká ve skutečnosti je. Kreml prý stále věří, že Západ myslí hledání míru na Ukrajině vážně, ačkoliv skutečnosti hovoří o opaku. Jako příklad zmínil to, jak Kyjev s Washingtonem zavírají oči nad provokacemi nacionalistických jednotek na Ukrajině.
A jak se k událostem staví ruská veřejnost? Podle serveru magazínu Der Spiegel zažívá dnes něco jako nacionalistické delírium. A Kreml s celou Putinovou administrativou se chová, jako by se celá země ocitla uprostřed válečných zákopů. Reportér serveru se podivuje nad efektivitou vládní propagandy, která zasáhla celou společnost, a píše, že ani dosavadní Putinovi oponenti ji nejsou s to vzdorovat.
Ještě před 2 lety byl odvážný bloger Sergej Udalcov spolu se známým opozičním politikem Alexejem Navalným hlavním vůdcem antiputinovských protestů. A loni svou aktivitu zaplatil zatčením, domácím vězením a obviněním z podněcování masových nepokojů. Navzdory tomu dnes Udalcov podporuje ruské akce a anexi Krymu. Jsem stoupencem přímé demokracie a vítám krymské referendum jako výraz přání lidu a jeho volání po připojení k Rusku.
V podobné situaci je i sám Navalný, jemuž je dokonce znemožněno používat telefon a internet. Tomu ovšem nebrání v psaní a nahrávání vlastních názorů, které posléze na veřejnosti distribuují členové jeho rodiny. Navalný zpochybňuje předání Krymu Ukrajině někdejším sovětským vůdcem Nikitou Chruščovem a považuje je za nezákonnou arbitráž a vzkazuje Kyjevu. K čertu s Krymem, k čemu jej vůbec potřebujete?
Ve chvíli, kdy průzkumy veřejného mínění hlásí, že prezidenta Putina podporuje 80% obyvatel, je podle Spiegelu obtížné být patriotem a zároveň oponentem Kremlu. Ti, kdo kritizují vládu, by se mohli stát terčem nepříjemné kontroly a veřejných odsudků. Anexe Krymu a boj o východní Ukrajinu tak rozdělují nejen Putinovi odpůrce, ale i ruskou inteligenci jako takovou.
Na jedné straně 500 členů ruské umělecké komunity podepsalo dopis podporující Putina. Mezi podepsanými je například jméno hvězdného dirigenta Valerie Gergieva. Na druhé straně uznávaní spisovatelé jako například Viktor Jerofiejev či Ludmila Ulická se připojili k petici odsuzující krymskou anexi a varující před možnou válkou s Ukrajinou.
Ve své pracovně v historické budově v centru Moskvy běduje nad současnou situací předsedkyně opozičního seskupení Občanská platforma Irina Prochorová. Celá situace připomíná návrat do sovětské éry, říká a vzpomíná na časy, kdy byly všechny debaty o tehdejším režimu zakázány.
Budova patří jejímu bratrovi Michailovi, miliardáři, který se za platformu ucházel před 2 lety o prezidentské křeslo. Jeho heslem bylo zajištění demokratických svobod a posílení ekonomických reforem a svobodného trhu. Tehdy získal 8% voličských hlasů. Na ruské poměry výkon hodný respektu.
Prochorová vidí v entuziasmu a jásání nad anexí Krymu nostalgický návrat k imperialistické minulosti. Dříve měli lidé s rozdílným politickým přesvědčením respekt jeden k druhému. Nyní se ale dokonce rozpadají i stará přátelství. Začal hon na čarodějnice, stýská si Prochorová a přichází s chmurnou prognózou. Rusko se vydalo směrem k studené občanské válce.
Proslulý historik Andrej Zubov, donedávna profesor Ruské elitní diplomatické univerzity MGIMO, tento trend pocítil nedávno a doslova na vlastní kůži. Před několika týdny byl zbaven profesury poté, když v listě Vědomosti přirovnal Putinovu anexi Krymu k Hitlerovu anšlusu Rakouska v roce 1938. Zapálení ruští patrioti se nyní snaží dehonestovat nejznámější domácí rokovou hvězdu Andreje Makareviče, laureáta nejrůznějších státních cen. A to jen proto, že se odvážil protestovat proti kremelské politice vůči Ukrajině.
To další intelektuálové a příslušníci místní elity jsou ve svých postojích mnohem opatrnější, jako například televizní producent Nikolaj Svanidze. Sám se nepovažuje za představitele opozice, ale spíše za součást liberálně demokratického směru domácích politických struktur.
Ačkoliv si myslí, že Krym by měl být součástí Ruské federace, Svanidze odmítá metody, jež byly při anexi použity. Stejně jako akce na východní Ukrajině, které podle něj probíhají pod taktovkou Putinovy administrativy. I on se bojí vytvoření obdoby železné opony a archaizace a sovětizace domácí politiky. A také rizik, která by tento postup mohl přinést v následujících letech.
Takovým názorům poskytuje platformu už jen pár místních periodik, kde se objevují názory a komentáře z řad liberálního křídla moskevské elity. A to přesto, že někteří její představitelé lavírují či se skryli do ulity mlčení. Kreml dosud existenci těchto médií toleruje. Není pochyb o tom, že zejména kvůli jejich velmi nízkým nákladům.
Články na stránkách listu Nezavisímaja gazeta zatím o dění na Ukrajině informují svobodně a nezávisle. Dočteme se, že velká většina Ukrajinců je proti odtržení Krymu, a to i ti, kdo žijí v Doněcku a dalších východních oblastech. Je tu reflektována skutečnost, že tamní militantní síly dostávají rozkazy přímo od Rusů, kteří se v krizových lokalitách už dlouho pohybují.
A také očitá svědectví o obsazování vládních budov a skladů zbraní neznámými a neidentifikovatelnými ozbrojenci. Ironicky se tu píše o zázračných schopnostech rusky mluvících příslušníků civilní obrany, kteří dokázali odzbrojit leteckou brigádu v Dněpropetrovsku a nyní disponují tanky, obrněnými transportéry, dělostřelectvem a dalšími arzenály.
Názory, publikované v deníku Vědomosti, jsou k politice Kremlu ještě kritičtější a vehementně poukazují na její rizika a úskalí. Noviny, které patří jedné z místních mediálních skupin, byly založeny v roce 1866 a v posledních měsících se staly pro názory intelektuálů přímo duchovním domovem.
List se, jak podotýká server magazínu Der Spiegel, neřídí žádnou ideologií a není financován žádnou z politických stran či některým z místních oligarchů. Vědomosti se specializují především na informace z biznesu a jsou čteny experty ze všech koutů politického spektra, zejména kvůli kvalitnímu burzovnímu zpravodajství a zprávám o situaci na finančních trzích.
I proto deník uhájil svou nezávislost a může si dovolit tým vlastních komentátorů, který zahrnuje i historiky, filology a dokonce teology. Všichni dohromady sedí v prosklené místnosti, sousedící s pracovnami editorů. Obklopeni masivními knihovnami, kde najdeme Bibli, anglicko-ruské slovníky i díla pozapomenutých ruských anarchistů.
Tohle skleněné hájemství je dnes jedno z mála míst v Rusku, kde je politika Kremlu denně komentována na vysoké úrovni a bez cenzury. Většina z nás tak či onak zastávala centristické názory, říká 37-letý editor Nikolaj Eple. Ale dnes, kdy se ruští představitelé zbláznili, automaticky inklinujeme spíše k levicovým ideím.
Během sovětské éry každý věděl, že oficiální prohlášení nejsou nic jiného než bohapustá propaganda. A lidé si z toho dělali v debatách s přáteli za zavřenými dveřmi legraci. Ale dnes lidé oficiálním zprávám z Ukrajiny bezvýhradně věří a to je velmi nebezpečné, varuje Eple.
Najednou máte pocit, že v Rusku se dnes děje něco hrozného. Země se uzavírá a vzdaluje od Evropy, odkud podle ní přicházejí zlo a nepřátelské úmysly. Kreml se snaží vytvořit nový kordon sanitér a obklopit se oblastmi, které buď ekonomicky chátrají, anebo jsou rozvráceny etnickými konflikty.
Navzdory takovým komentářům zatím není na vědomosti vyvíjen zjevný tlak. Ale situace je stále zlověstnější. Vyžaduje velkou kuráž napsat, že ukrajinští lídři nejsou fašisté. Každý den se ptám, zda se v této zemi najde někdo, kdo tuhle strašnou hysterii zbrzdí. Svěřuje se serveru Nikolaj Eple.
Tématu ještě jedna výmluvná tečka. Připojení Krymu k Rusku má zvětšnit pamětní medaile. Stříbrných na povrchu pozlacených medailí bude podle ruských médií vyrobeno jen 25 kusů. Cena dosud nebyla oznámena. Každá medaile bude veliká jako dlaň a těžká celý kilogram. Na přední straně bude Putinův portrét, na zadní pak symbolická mapa Krymského poloostrova.
Novou edici jsem nazval Sběratel ruských zemí Krym 2014. Co do významu bych tuto událost postavil do jedné řady s kroky našeho prezidenta k ukončení války na severním Kavkazu. V obou případech prezident Vladimír Putin předvedl kvality moudrého stratéga a politika. Což pak jsme pak mohli zůstat stranou, prohlásil ředitel mincovny Vladimír Vasiuchin v listu Komsomolská pravda.
Podle opozičního listu Novaja Gazeta se ovšem výrobce, uralská firma Oružejník, už 15 let věnuje výrobě velmi drahých a luxusních upomínkových předmětů. Podobnou medaili na libovolné téma si prý může objednat kdokoliv, kdo na to má. Cenou této služby se firma veřejně nechlubí.
Putinova tvář prý není na medaili úplným nováčkem. Paradoxně se poprvé objevila v roce 2006 na ukrajinské minci o nominální hodnotě 1 hřivny. Ta ale byla vyrobena opět jen v omezeném množství centrální bankou, aby propagovala ukrajinskou měnu u východních sousedů, podotýká citovaný server.
Svět ve 20 minutách.
Mezinárodní společenství mezitím hledá cesty, jak ruským imperiálním choutkám zamezit. V krátkodobém horizontu Evropská unie, Spojené státy a také NATO reagují sankcemi nejrůznějšího druhu a důraznosti. Jejich efekt se ale jeví víceméně bezzubě a v Kremlu nevyvolává alespoň navenek vážnější obavy. V atmosféře doutnající krize, jejíž vyústění je ve hvězdách, se však objevují i dlouhodobější záměry a plány.
Polský premiér Donald Tusk například vyzývá Evropskou unii k vytvoření energetické unie, která by ukončila dominanci Ruska v zásobování Evropy plynem a zajistila svým členům energetickou bezpečnost. Tusk v článku v listě Financial Times připomíná, že Evropská unie začala právě jako spolupráce v energetice a na poli uhlí. Navrhuji proto energetickou unii. Ta vrátí Evropské společenství k jeho kořenům, napsal Tusk. Zárodkem takové unie by byl vznik celoevropského orgánu, který by nakupoval plyn pro všech 28 zemí Evropské unie.
Dalším prvkem energetické unie by byla úmluva, že pokud bude jedné nebo více zemím hrozit odpojení od dodávek plynu, ostatnímu v rámci mechanismu solidarity pomohou. Dnes nejméně 10 členů Unie závisí na jediném dodavateli Gazpromu z víc než poloviny své spotřeby. Některé jsou na ruském, státem ovládaném gigantu závislé zcela, upřesňuje premiér.
Dalším principem Unie by bylo podle něj plné využívání zásob fosilních paliv, včetně uhlí a břidlicového plynu. Ve východních státech Evropské unie, mimo jiné v Polsku, je uhlí synonymem energetické bezpečnosti. Žádná země by neměla být k těžbě surovin nucena, žádné by se v tom ale nemělo bránit, pokud to bude dělat udržitelným způsobem, píše Tusk. Potřebujeme bojovat za čistší planetu, ale musíme mít zajištěný přístup k energetickým zdrojům.
Energetická unie by rovněž zajišťovala dohody o nákupu plynu od vývozců mimo Evropu, například z USA nebo Austrálie. Evropská unie by podle Tuska také měla posílit dohodu o energetické spolupráci mezi sebou a 8 východními sousedy z roku 2005, aby rozšířila evropský trh plynu na východ. Bez ohledu na to, jak se vyvine střet o Ukrajinu, jedno ponaučení je zřejmé. Přílišná závislost na ruské energii Evropu oslabuje, soudí Donald Tusk.
Úvodem pořadu jsme slyšeli mimořádně kritická slova ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova na adresu Washingtonu. Jde pouze o diplomatickou přestřelku či o další temnou kapitolu v koexistenci obou států. Jak se jejich vztahy vyvíjely a kam směřují? Poslouchejte.
V září 2001, když byly Spojené státy otřesené teroristickými útoky, ruský prezident Vladimir Putin podpořil invazi USA do Afghánistánu způsobem, který by byl za dob studené války nepředstavitelný. Nedlouho poté ale Američané oznámili, že v Evropě vybudují protiraketový štít, což Rusy pobouřilo.
Vztahy Washingtonu a Moskvy mají od té doby stejnou dynamiku a odráží se to i na nynější krizi na Ukrajině. Americké kroky, někdy úmyslné a někdy nikoliv, vyvolávají přehnanou reakci od ublíženého Putina, píše agentura Reuters. Obsáhlá analýza rozebírá roztržky i zbližování obou zemí i peripetie dialogu amerických a ruských prezidentů. A pozornost věnuje zejména současnému vývoji, když zdůrazňuje...
Prezident Obama po svém volebním vítězství v roce 2008 politiku vůči Moskvě významně revidoval. Hlavním architektem strategie byl Michael McFaul, profesor Stanfordovy univerzity a hlasitý zastánce větší demokracie v Rusku, který nahradil v Radě národní bezpečnosti Thomase Grahama.
V nedávném rozhovoru McFaul prohlásil, že když Obamův tým zkoumal zahraničně politické cíle předchozí administrativy, jen málo z nich se týkalo Ruska. Jen jeden souvisel přímo s bilaterálními vztahy s Moskvou, nová smlouva o omezení jaderných zbraní. Výsledkem bylo, že vztahy s Ruskem byly považovány za důležité při dosahování jiných zahraničně politických cílů, ale nikoli sami o sobě.
Nová Obamova strategie byla založena na resetování vztahů a v červenci 2009 odcestoval Obama do Moskvy, aby je tam zahájil. Zpočátku se resetování celkem dařilo. Během Obamovy návštěvy Moskva souhlasila, že umožní americké armádě dopravovat vojenské zásoby do Afghánistánu přes Rusko.
V dubnu 2010 podepsali Spojené státy a Rusko novou odzbrojovací dohodu START, která měla vést ke snížení jaderných arzenálů. O něco později ve stejném roce Rusko podpořilo ekonomické sankce OSN vůči Íránu a zablokovalo dodávku ruského systému protivzdušné obrany S-300 do Teheránu.
Podle expertů byly 2 roky relativních líbánek mezi Moskvou a Washingtonem výsledkem práce Obamovy administrativy, která se snažila zapojit Rusko do témat, kde existovaly společné zájmy, jako je například snižování počtu jaderných zbraní či boj proti terorismu. Oblasti, které byly předmětem sporu už za Bushovy administrativy, tedy demokracie a ruští sousedé, se téměř neřešily.
V roce 2012 byl Putin potřetí zvolen prezidentem. Začal rozsáhle potírat opozici a snažil se opětovně centralizovat moc. McFaul, který byl tehdy americkým velvyslancem v Moskvě, jeho kroky veřejně kritizoval. Přičetl rovněž Putinovi odpovědnost za zhroucení vztahů mezi Washingtonem a Moskvou. Prý ještě jako premiér opakovaně odmítal pozvání do americké metropole a odmítl rovněž poté, co se stal opakovaně prezidentem, odjet na jednání skupiny G8 do Washingtonu.
McFaul podobně jako diplomaté z Bushovy éry uvedl, že americký prezident nemůže vyměnit ruskou spolupráci, například pokud jde o Irán, za americké mlčení ohledně demokracie v Rusku a tlaku Moskvy na její sousedy. Nebudeme to dělat, pokud by to znamenalo, že bychom to dělali výměnou za naši obhajobu demokracie a lidských práv, dodal McFaul.
V roce 2013 se americko-ruské vztahy ještě více zhoršily. V červnu Putin udělil azyl Edwardu Snowdenovi, který stál za vyzrazením informací o americké výzvědné službě NSA. Obama pak na oplátku zrušil plánované podzimní setkání s Vladimirem Putinem v Moskvě.
Svět ve 20 minutách končí. Dnešní vydání redakčně připravila Jana Šmídová. S přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Markéta Ševčíková
a Aleš Kouba.